Kardinál Pier Battista Pizzaballa navštívil křesťany ve válkou zmítaném pásmu Gazy. Vatikán vydal nová pravidla, jak církev hodnotí údajné nadpřirozené jevy. Pravoslavná církev v Zimbabwe vysvětila první jáhenku. Je to precedens? Zeptáme se. A ohlédneme se také za filmovým festivalem v Cannes. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Zástupce katolíků kardinál Pizzaballa navštívil pásmo Gazy. Březnový požár kostela v Chlumu u Třeboně způsobil škodu téměř 18 milionů korun. Brněnská diecéze má nové logo i vizuální styl. S podrobnostmi je ve studiu Českého rozhlasu Naděžda Hávová. Hezký den.
Dobrý den.
Latinský patriarcha Jeruzaléma kardinál Pier Battista Pizzaballa navštívil křesťany ve válkou zmítaném pásmu Gazy. Uvedl, že aktuální konflikt změnil oblast k nepoznání. V čem viděl kardinál největší problémy?
Především v nedostupné zdravotní péči, stížených hygienických podmínkách a taky chybějící distribuci humanitární pomoci. Doslova řekl, že to, co během své čtyřdenní návštěvy katolické farnosti v Gaze viděl, mu připomnělo rozsah zkázy, jaký zažilo syrské Aleppo před skoro 10 lety.
Jaký byl cíl kardinálovy návštěvy v pásmu Gazy?
Bylo to hlavně gesto podpory. Pizzaballa řekl, že i když není žádné okamžité řešení, je důležité být na místě. Kardinál se opět vyslovil pro ukončení války a konec blokády pásma. Přestože se humanitární zásobování ve srovnání s prvními měsíci války zlepšilo, pořád je podle zástupce katolíků Pier Battisty Pizzaballa všeho nedostatek. Latinský patriarchát v současné době zkoumá možnosti, jak poskytnout traumatizovanému obyvatelstvu naléhavě potřebnou psychologickou pomoc. No a ještě doplním, že v současné době našlo útočiště na půdě římskokatolické farnosti v Gaze téměř 500 lidí.
Březnový požár kostela v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku způsobil škodu téměř 18 milionů korun. Původní odhad byl nižší, kostel zůstává mimo provoz. Už víme, co rozsáhlý požár způsobilo.
Stále nevíme s jistotou, ale pravděpodobně je na vině technická závada. Biskupství už opravilo střechu, ale interiér objektu je po požáru pořád hodně zakouřený. Diecézní sbírka na opravu kostela vynesla 1,5 milionu korun.
Co všechno je zničeno?
Požár zasáhl část střechy a mimo jiné vážně poškodil varhany a další předměty v interiéru. Opravy kostela začaly hned po požáru, většina mobiliáře byla z kostela přemístěna, byla uložena na bezpečné místo, aby nebyla při pracích poškozena. Na nedělní mši mohou zájemci místo do Chlumu u Třeboně vyrazit do kostelů v okolí. Třeba do Jindřichova Hradce, Stráže nad Nežárkou, Suchdola nad Lužnicí a nebo Majdalény.
Novou vizuální identitu, včetně moderního loga, začíná využívat brněnská diecéze. Jednoduché logo s bohatým symbolickým významem nese zlatou a mariánskou modrou barvu, kde můžeme novou vizualizaci vidět.
Nejprve se objeví na tiskovinách brněnské diecéze, sociálních sítích a taky na webu. V budoucnu ho potom ponesou i dárkové předměty. V logu je typický křesťanský symbol dvou ryb, odkazující na biblický příběh o nasycení davu 5 chleby a 2 rybami. Křivky loga skrývají taky obraz kalicha a hostie, tedy odkaz na Eucharistii, která při mši představuje nejbližší kontakt člověka s Bohem. Autorem téhle nové vizuální identity je brněnský grafik Ondřej Kostiha.
S aktualitami byla ve studiu Vertikály Naděžda Hávová. Díky a naslyšenou.
Děkuji, hezký den.
Papež František schválil nová pravidla, podle kterých se bude postupovat v případě domněle nadpřirozených jevů. Zpřísnit by se měla kritéria pro prověřování, analýzu a případné zamítnutí podobných případů. Zároveň bude možné se k danému jevu vyjádřit rychleji. Církevní autorita se už zpravidla nebude podílet na oficiální definici ohledně nadpřirozenosti jevu. Jehož zkoumání může trvat dlouho. Ve Vertikále teď vítám kněze, teologa a přírodovědce Marka Váchu. Dobrý den. Různá zjevení, zázračná uzdravení a podobně byla hlášena ve všech staletích, taky kulturách. Jakou roli mají v křesťanství, proč jsou důležitá?
První, co chci říct, je to, že zastává se názor, že všechno, co potřebujete ke spáse, je v evangeliích. To znamená, i pokud Vatikán uzná nějaké zjevení jako autentické, tak já jako katolický křesťan se nemusím cítit být zavázán v to věřit nebo jakýmkoliv způsobem na to reagovat. Spíš se říká, že ta zejména mariánská zevní, třeba Lourdes, Fátima a podobně, že podtrhují určitou větu z Evangelia, že poukazují třeba na konkrétní problém doby, že zvýrazňují to, co už v evangeliích dávno bylo. Takže Vatikán konstatuje u některých těchto zjevení, právě třeba Lourdes nebo Fátima, že jsou autentická, ale to ještě nutně nezavazuje všechny křesťany, aby v toto věřili. Tady máme jako poměrně velkou možnost svobody.
Je nutné, aby se církev vyjadřovala k pravosti těchto zjevení a nějakých nadpřirozených jevů. Proč to vlastně dělá?
Já si myslím, že to nutné je a jsem velmi rád, že letos na letnice 19. května Dikasterium pro nauku víry tady tenhle text uvedlo v život. Je to proto, aby se přece jenom jako orientovali katoličtí věřící, protože těch zpráv o tom, že někdo má nějaké mystické zjevení, navštívila ho Panna Marie a podobně, tak těch jako opravdu hodně, to přichází na každé biskupství a biskup tedy sám musí jako moudře posoudit, jestli to je projekt nějaké psychické choroby, patologie a podobně. Takže v tomhle smyslu tady tato vlastně příručka, je to text, který má jenom 8500 slov, tak stanovuje určitá pravidla hry a pro mě naopak jako pro katolického věřícího je výborné a výhodné, pokud třeba církev říká o Lourdech, ano, je to autentické zjevení, tak pro mě to hezky, že já tam potom jdu jako s čistým srdcem a podobně.
Jaká ta pravidla hry jsou, jak církev rozhoduje o tom, co označí za to, co je autenticky nadpřirozené?
Tak tady to děláme tak, že k místnímu biskupovi se teda dostane zpráva nebo přímo třeba ze někdo přijde. Pokud je to hodnověrné, tak biskup s tím seznámí biskupskou konferenci, pak biskup se píše takzvané votum, tedy svůj názor na to, pošle to do Vatikánu právě na Dikasterium pro nauku víry, ta to rozhodne, je uvědoměn znovu místní biskup. Jsou tady vyzývání biskupové k tomu, aby zbrkle nekonstatovali o něčem, že je to autentické, aniž by s tím seznámili Vatikán. A text dává k dispozici 6 bodů od toho nihil obstát, to znamená není žádný problém, po preoculis habeatur curatur, submandato, prohibetur et obstruatur a declaratio de non supernaturalitate, to znamená 6 takových bodů pravosti toho zjevení, které jdou přestupné tendenci. Takže toto se musí významně zkoumat a jinak celá ta kapitola jako církev a zázraky je obrovsky zajímavá, jo? Protože třeba pro fyzika neexistuje zázrak, jo? Pro fyzika existuje jenom zatím nepopsaný fyzikální jev. Položíte kámen na fotografickou desku, ta stmavne, jo? A takhle byla objevena radioaktivita. Takhle se na to dívá přírodověc. Ovšem někdy to je opravdu tak, že máme uzdravení, které se nedají vysvětlit vědecky. Pro zajímavost, v Lourdech bylo nahlášeno 7000 zázračných uzdravení a po prosetí těmi velmi přísnými kritérii jenom 68 z nich bylo potvrzeno jako vědecky nevysvětlitelné. Takže ty kritérie jsou poměrně velmi přísná a právě tady toto zpřísnění kritérií je co vítám jako s velkou radostí a co je pozitivní a co jsme čekali.
Mě by zajímalo, co se děje s případy, pokud se to vůbec stalo, kdy se v nějaké době jevilo něco jako nadpřirozené a s časem s novým vědeckým poznáním se zjistilo, že proto je vědecké vysvětlení.
Tak tady se musíme dostávat do opravdu té jako definice zázraku, co to vlastně znamená teda to nadpřirozené, jo, to židé říkají, no tak i když přijde učenec a řekne, že z různých fyzikálních důvodů se opravdu ten den muselo Rákosové moře rozestoupit, že stále jako zeď po levici a po pravici, tak i když to vysvětlíme fyzikálně, no tak pro věřícího to je zázrak, protože to zrovna se stalo ten den, kdy Izraelité prchali, takže v zásadě ten koncept fyzikálních zákonů nebo zázraků, to je v podstatě tady jako 200 roků, to je 18. století tady toto. V Kristově době žádné fyzikální zákony nebyly, tam se věci děly, byly méně časté nebo více časté. Samozřejmě, když pán Ježíš tam chodil po hladině Genezareckého jezera, tak to nebylo úplně častý jev, ale oni neměli ten koncept zázraku, jako my, kteří už se na to díváme prismatem fyziky nebo prismatem biologie. Takže já bych tady v tomhle jako neviděl jako žádný problém, protože v zásadě tomu věřícímu je jedno, jestli byly, respektive nebyly porušeny fyzikální zákony. Důležité je, že se nějaká ta věc stala a že to, že se ta věc stala, tak vedlo nějak třeba k posílení víry nebo k posílení zbožnosti, k posunu, k pravdě, k dobru, ke kráse nebo podobně. Jakým mechanismem se to stalo, to už v zásadě tomu věřícímu jeho stejné.
Kardinál Fernandez, když mluvil o těchto různých nadpřirozených jevech, tak mluvil o tom, že můžou právě vyvolat to velké bohatství duchovních plodů, o čem jste teď mluvil. Ale že existuje také možnost, že v některých případech ty události údajného nadpřirozeného původu mají tam velmi vážné problémy na úkor věřících. Tak jaké to můžou být? Jaká nesou rizika?
No tak pochopitelně, proto právě ten text je tak důležitý. Tam může být manipulace psychologická, anebo to může být dokonce i důvod k vydělávání nebo získávání peněz. Jo? Takže tady právě ty takzvaná domnělá zjevení můžou vyvolat vlnu zájmu věřících, případně turistů. Může na tom někdo začít vydělávat peníze, může někdo se pokusit skrze tady toto, co třeba říká pane Maria, manipulovat davy a podobně. Takže proto Církev svatá je jako neobyčejně opatrná na to, než o nějakém zjevení řekne, že je to zjevení autentické právě z těchto důvodů.
Říká kněz, teolog a přírodovědec Marek Vácha. Já vám děkuji za váš čas pro Vertikálu.
Děkuji, pozdraví všem.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Alexandrijský patriarchát pravoslavné církve začátkem května vysvětil v Zimbabwe diákonku. Je to v novodobé pravoslavné církevní historii poprvé, co diákonské neboli jáhenské svěcení přijala žena. Jedni v tom vidí obrovský krok dopředu, jiní naprosté porušení církevních pravidel. Více nám řekne náš spolupracovník Daniel Mrázek. Vítám tě.
Hezký den.
Vznikl v pravoslavné církvi nový precedens?
Tak to si úplně netroufám říct. Centrum svaté Fojbe pro diakonisy, což je organizace, která se snaží posílit roli žen v pravoslavné církvi, v tom základy pro precedens vidí. Na druhou stranu jsou tu i velmi silné hlasy kritiků toho, k čemu v Zimbabwe začátkem května došlo. Takže jak dlouho diakonka neboli diakonisa Angelika Molenová zůstane jedinou ženou v této funkci na světě, se dá jen těžko odhadovat.
Pojďme si novou pravoslavnou diakonku představit, kdo to je a co bude jejím úkolem.
Diakonce Angelice je 30 let, je vdaná a má dvě děti. Dlouhodobě se věnuje místní pravoslavné mládeži a pastorační péči ve své komunitě. Studuje na univerzitě v Haráre, a to geografii a environmentální studia. Věří, že s univerzitním vzděláním bude moct lépe působit v duchovenské hodnosti a zároveň zemi považuje za posvátný dar od Boha, který musíme chránit. V božím řádu podle ní je, abychom žili v souladu s rostlinami, zvířaty a každým živým tvorem. Konkrétně v církvi pak bude diakonka Angelika vyučovat náboženství a také se zapojí do církevního humanitárního programu na podporu výživy dětí.
Proč se alexandrijský patriarchát rozhodl diakonku Angeliku vysvětit?
V oficiální zprávě se píše, že vysvěcení diakonky Angeliky bylo vyvrcholením celosvětových snah o obnovu starověkého řádu diakonek v pravoslavné církvi, a to konkrétně pro jedinečné potřeby farností v Zimbabwe. Svěcení provedl zimbabský metropolita Serafim s požehnáním posvátného synodu alexandrijského patriarchátu a také s podporou alexandrijského patriarchy Teodora. Dva dny po vysvěcení byla diakonka Angelika navíc povýšena do hodnosti arcidiakonky.
Samozřejmě se nabízí otázka, jestli se diakonka Angelika plánuje angažovat i v otázce postavení žen ve společnosti.
Tak to pochopitelně. Všímá si nedostatečného zastoupení afrických žen ve vedoucích pozicích a proto se zavázal svou novou funkci využívat také pro posilu svých sester v Kristu. Pro ženy chce pořádat semináře a workshopy a chce dbát na jejich vzdělávání.
Už jsme zmínili, že reakce na svěcení jsou rozporuplné. Pojďme si je teď rozebrat.
Příznivci svěcení jásají, že se vrací ženský diakonát, který v rané křesťanské církvi prokazatelně existoval. Církevní historici se už ale neshodnou, jakou měl formu. Obřad svěcení diakonky Angeliky se nijak nelišil od diakonského svěcení mužů. Jen místo on, biskup říkal ona. Zároveň aktuální služba diakonky Angeliky se nijak neliší od diakonů mužů. To znamená, že vstupuje do oltáře, dotýká se prestolu, tedy obětního stolu, bere do rukou svaté dary a podává přijímání věřícím. To někteří teologové odmítají a poukazují na to, že diakonky sice dříve působily, ale jednalo se o starší vdovy a jejich svícení se prý od svícení mužského radikálně lišilo. Diakonky prý neměly liturgické role, ale pouze role sociální. Pečovali o ženy na farnostech. Jiní odborníci s tím ale nesouhlasí a považují za prokázané, že i ve starověku diakonky vstupovaly do oltáře a měly svou roli i při liturgii.
Jak reagují ne odborníci, ale obyčejní věřící?
To je také rozporuplné. Jedni jásají, druzí ne. Na sociálních sítích se objevují nesouhlasné komentáře i z řad žen. Argumentují, že muži a ženy jsou si před Bohem rovni, ale mají jiné úkoly. A duchovenská služba prý k ženským úkolům nepatří, protože pro ní nemají dispozice. Ostatně nedávno se zajímavá diskuze o roli žen v církvi rozjela i v českém pravoslavném prostředí. Portál Pravoslavné zprávy přinesl překlad stati finské monašky Vasy Larinové, která volala po větším a aktivnějším zapojení žen do života církve. Na to na portále Ambon reagoval jihlavský kněz Jan Baudyš, který tvrdil, že posilování role žen v církvi není potřeba, protože už nyní mají prostoru pro službu v církvi dost. Od zpěvu přes organizační záležitosti a kvalifikovanou výuku dětí i katechumenů až po krášlení chrámu a přípravu bohoslužeb. Je podle něj běžné, že ženy u nás studují teologii, věnují se ikonografii a zdůrazňuje i důležité postavení takzvaných mátušek, tedy manželek kněží. Bez obětavé služby žen si otec Jan Baudyš fungování církve nedokáže představit. Nicméně jejich duchovenské svěcení odmítá jako nepřijatelnou novotu. Kloní se totiž ke zmíněnému názoru, že starověké diakonky liturgickou roli neplnily.
O postavení žen v pravoslavné církvi jsme mluvili s naším spolupracovníkem Danielem Mrázkem. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Na jihu Francie včera skončil 77. ročník největší filmové přehlídky na světě, Festival v Cannes. A byla na něm i naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Dobrý den.
Dobrý den.
Zmínila bys nějaký snímek s náboženským tématem?
Jedním takovým byl snímek v hlavní soutěži nazvaný 3 km jusqu'à la fin du monde, tedy přeložili bychom to jako 3 km do konce světa. Je to snímek, který natočil rumunský režisér Emmanuel Parvu a zavádí nás do venkovského prostředí v deltě Dunaje. Hlavní postavou je 17-letý Adi, kterého v noci napadnou, zbijí původně neznámí útočníci, postupně zjišťujeme, o koho se ale jedná. Když to jeho rodiče zjistí, domáhají se spravedlnosti, a to nejen u policie, ale i u místního kněze. Ovšem postupně zjišťujeme, že důvodem napadení byla Adiho homosexualita a vidíme, že nejen celá vesnice trpící předsudky a výrazy typu tohle u nás nechceme, tak jsou to ale i jeho rodiče, kteří Adiho chtějí doslova v uvozovkách zbavit a vyléčit z jeho sexuální orientace. A to dokonce za přítomnosti kněze, vymítáním a následně i tak, že ho chtějí poslat do kláštera. Režisér Emmanuel Parvu nám představuje další z obrazů současné společnosti v Evropě, trpící mnohdy předsudky, xenofobií a hlavně homofobií. Možná bych ještě zůstala v té hlavní soutěži. Italský režisér Paolo Sorrentino tady totiž představil svůj nový snímek Partenope, který nás zavádí do Neapole, a to do rodiny, takové bohaté vrstvy, kam se narodí dívka, která právě nese jméno Partenope. Režisér ve filmu používá své, řekněme, klasické motivy, je to ukázka jisté krásy, luxusu, bohatství, ale i otevřené sexuality a tématu náboženství, které jsou mnohdy myšleny tak trochu sarkasticky, přehnaně. Tak jak je známé zejména ze Sorrentinových seriálů, třeba Mladý papež nebo Nový papež, i zde v tomto svém novém snímku tak vlastně kritizuje bohatství církve, ukazuje pokrytectví, a to i v podobě scény, kdy se ta hlavní představitelka Partenope oddává biskupovi. Snímek u francouzské kritiky se ale nesetkal s nějakým vyloženým nadšením, spíš s označením, že se Sorrentino opakuje, skutečně přehání a je až posedlý takovou jeho podobou krásy, takové krásy na první pohled, bohatstvím, ale i luxusem. A to mnohdy i tak, že na filmu spolupracoval s jednou z luxusních francouzských oděvních značek.
Jaké filmy jsi viděla v druhé nejsledovanější sekci?
Ano, tím je Un certain regard, tedy jistý pohled. Tady bych se zastavila u dvou filmů. Jedním je překvapivě animovaný snímek Flow, tedy Potopa, a to lotyšského režiséra Gince Zilbalodise. Sice to nejspíš na první pohled nebylo tak míněno, film už svým názvem tak trochu odkazuje k biblickému tématu potopy. Ta potopa je takovým leitmotivem celého snímku a důvodem následné plavby záchrany. Ve filmu nejsou žádní lidé, ale pouze zvířata, která se ocitnou na jedné lodi, doslova. Hlavní postavou je černá kočka, při plavbě ji doprovází kapibara, lemur, volavka a také pes. Loď jakoby byla pro ně záchrana před potopou, ale i jistou archou, protože přesně nevíme, kam plují, kde se ocitnou a jak vůbec přežijí. Velká potopa nakonec ustupuje a zvířata se vracejí do svého přirozeného prostředí. Jak řekl režisér před premiérou snímku v sále de Bissy v Cannes, tak je to příběh o samotě, ale i o přátelství, toleranci jednoho k druhému. Dalším snímkem, který byl v sekci Un certain regard, je film The Shameless, Nestoudná, bulharského režiséra Konstantina Bojanova. Jak mi řekl režisér, tak na snímku pracoval přes 10 let a původně měl vzniknout jako dokument. Režisér tady zpracovává téma také jisté tradiční společnosti, zavádí nás do prostředí indického venkova, prvně na jih, ale pak i na sever Indie, kde se mísí kultury, tradice a zejména pak na severu i náboženství, hinduismus a islám. Ale je to hlavně ukázka tolerance a vzájemnosti, a to zejména v prostředí komunity sexuálních pracovnic a pracovníků. Jedná se o indické drama, které vypráví příběh dvou žen, jež chtějí prchnout a najít svobodné místo, kde nebudou trpět tradiční společností předsudků a náboženských norem.
Ty také sleduješ vedlejší selekce, třeba Týden kritiky nebo 15 filmařek a filmařů, kteří sledují nové tvůrce a tvůrkyně. Lze na těchto filmech najít nějaký společný motiv?
Ano, napadá mě jeden, a to v souvislosti s tou francouzskou filmovou tvorbou, která je na jednu stranu vyzdvihována, ale i kritizována na festivalu v Cannes. Totiž v těchto vedlejších sekcích se ukazují jiné formy těch fenoménů a sice jiné pohledy, třeba na imigraci. Francouzský režisér Jonathan Mie natočil film nazvaný Le Fantôme, tedy duchové. Ten nás zavádí do prostředí zejména syrských uprchlíků, ale nejen jich, prostě osob, které se sdružují, shromažďují informace o tyranech a lidech napojených na tyranské režimy ze zemí svých původů. Druhým snímkem, který se týká muslimské komunity a osob původem z Maghrebu, tak je to film La mer au loin, v angličtině Across the Sea, francouzsko-marockého režiséra Saida Hashima Benlarbiho, který nám ukazuje prostředí a zavádí nás na počátek 90. let do Marseille, do komunity uprchlíků z Maroka, kteří mnohdy nemají doklady, sdružují se v různých komunitách, v různých klubech a postupně se adaptují na nové prostředí, na Francii. Nakonec bych ještě v této souvislosti upozornila na jeden francouzský snímek věnující se imigrantství, a to jiným pohledem. Jedná se o film nazvaný Příběh Sulejmana. Tím je chlapec z Guineji, který nám ukazuje život a drsnou realitu, prekérní situaci lidí bez dokladu, kteří se mnohdy sdružují, snaží si pomáhat, ale jsou i mnohdy vystavovaní situacím zneužívání k různým podvodným platbám. Film nám ukazuje, jak těžké je získat ve Francii doklady, ale i jistou solidaritu a vzájemnost bez ohledu právě na náboženské vyznání.
Novinky z festivalu v Cannes nám přinesla naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Díky a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A z první části Vertikály je to pro dnešek všechno. Za chvíli vás čeká debata, ale před ní jsou tu ještě zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.